from the conference center at
This is Христийн хожмын үеийн гэгээн төдийн сүмийн хагас жил тутмын 179 дэх ерөнхий чуулганыг Солтэйк хотын Ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Бүх хилэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерхий албан тушаалтнуудаа сонгон авсан. Энэ хуралдааны хөгжмийг Mormon Tabernacle-ийн найрлд дуулах болно.
This broadcast is furnished.
Энэхүү чуулганыг Bonneville Communication бидэнд зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан, зөвшөөрлөгөөр хуулбарласан бас оршуулахыг хориглоно.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Сүмийн ерхийлэгч Thomas S. Monson чуулганы энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулна.
Brothers and sisters, we welcome this morning.
Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 179-р ерөнхий чуулганы 4-р хуралдаан тавтай морилно химэн үрж байна. Химэл дагуулаар дамжуулан телевиз, радио, мөн интернетээр энэ чуулганд оролцогчдод талархлаа ярилцхийлж байна. Мөн энэхүү чуулганыг шууд дамжуулж байгаа төхөөрөмжүүдийг эзэмшигч болон ажилчдад талархлаа илэрхийлье. Tabernacle-ийн найрлдуучид Марк Вилберг болон Ричард Эллиотийн удирдлагаар дуулж Андрю Айнсфорд бодролт баг бишгүр хөгжмийг тоглоно. Энэ хуралдааныг найрлдуучид Sing Praise to Him дуулыг дуулж эхлүүлсэн бол одоо дуучид маань та үргэлж хэрэгтэй дуулыг дуулна. Далын ахлагч Глен Эл Пейс нээлтийн залбирлыг хийж найрлдуучид Beautiful Zion Built Above дуулыг дуулна.
Thank you. our Father in heaven.
Та бидэнд хэрэгтэй гэдгийг бид мэдэж байна. Энэ гайхамшигтай найрал донд бид маш их баярлаж байна. Мөн бидний зүрх сэтгэлд энэ сүнслэг байдлыг авчирсанд баярлалаа. Мөн бидний аавын талаарх мэдлэгтэй бид баярлаж байна. Мөн танийхүү бидний гэтлэгч байгаад бид баярлаж байна. Энэ сүүлийн өдрүүдэд таны бошиглогч дагалдагч нар биднийг удирдах гэсэн мэдлэгтэй байгаадаа бид баярлаж байна. Өнөөдөр бидэнд ярих хүмүүс бидний сонсох ёстой гэсэн тэр зүйлүүдийг ярих боломжийг тетэнд өгөөрэ. Мөн энд ирсэн хүмүүс бүгд залбирлын зүрх сэтгэлтэйгээр ирж, таны ирсэн гэдэгт баярлаж байна. Таны сүнс биднэртэй хамт байхад, мөн сонсч байгаа хүмүүстэй хамт байгаасаа гэж би таньс гуйж байна. Бидний зөвхөн чихээрээ сонсох биш, харин бидний зүрх сэтгэл үннийг хүлээж авахд бидэнд туслаарай. Тэгээ бид нар хувь хүмүүсийн хувьд тэр бидэнд хэлэх үгсийг хувь хүний хувьд бид нар өөрсдөө хүлээж авахд маань бидэнд туслаарай. Тэгээ энэ ажлуудын талаар бид танийхүү Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амин.
Simply beautiful.
Одоо би тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Б. Айринг, 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Элтон Пэри, сүмийн тэргүүлэх Бишоп Хэ Дэвид Бертон нарын яриаг сонсох болно. Айринг ах.
I feel blessed to have the opportunity.
Би танарт ярих боломжтой байгаадаа талархаж байна. Нөхцөл байдал болон туулсан амьдралаас болж би бизнесээ хичнээн чөргөлээ. Би танаар өөрсдийн байгаагаас илүү болох нийтлэг хүсэлтэй байдаг билээ. Өөрсдийн хангалттай сан гэж буруугаар боддог цөөн хідэн мөн илүү сайн болох хичээхтэй бууж өгсөн хідэн хүмүүс байж магад. Гэхдээ бүх хүмүүсийн хувьд Иесус Христийн гэгээгтэн сэргээгцэн сайн мэдээний сургаал нь бид амьдралынхаа явцад илүү сайн болж чадна гэдгийг мөн тэгэхэд найдах хэрэгтэй хэлдэг билээ. Бурхны бошиглогч Иесус мэтэд өгсөн илэрхийлэлтэд энэхүү найдлагын зарим нь бидэнд өгөгдсөн байдаг. Бид бүхний аврагчтай уулзах өдрийг үнд өрсөлдсөн байдаг. Бэлтгэлийн тулд юу ихийг мөн юунд найдан хүлээг талаар үнд хэлсэн байдаг. Энэ нь Мороны номонд бичигджээ. Иймийн тул хайр дахтөөс минь та нар түүний хүү Иесус Христийн үнийн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний зүтгсэн хайраар дүүргэж болохын төлөө та нар Бурхны хүүхдүүд болж болохын тул тэрбээр хурж ирэхэд бид түүнтэй адил болж байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир бид энэ найдвар болж болохын тулд түүний цэврийн адил цэвэр болж болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэг тандан залбирхтун. Амен. Одоогийн нөхцөл байдал нь хичнээн хүнд хэцүү байлаач гэсэн ямар ч ихтгэлтэй хожимын ингигентэн өөрсдийнхөө ирээдүйд яагаад өдрөх сэтгэлтэйгээр ханддгийг ойлгоход энэ нь та нарт туслах байх. Иесус Христийн амьд сургаалаар дамжуулан бид төгс төгөлдөр аврагчийн адил болж чадна гэдэгт итгэдэг. Иесус Христийн зан чанарын талаар бодож үзэх юм бол өөрсдөө ямар нэгэн байдлаар дээшлүүлэх хэрэггүй гэж боддог бардам хүний бардамлыг няцлах болно. Аврагчтай адил болохоо хурлаар хамгийн дараахан хүнч найдлагыг олж авч чадах болно. Миний хувьд тэрхүү гайхамшигт өөрчлөлт яаж тохиох нь хүүхдэд зориулсан нэгэн дунд сайхнаар өгүүлэгдсэн байдаг. Нэгэн бүтэн сайн өдөр энэ дуг дуулж байгаа өрөө дөрөн хүүхдүүдийн царайг харж байснаас санаж байна. Хүүхэд бүр урагшлан бараг сандлынхаа эрмэг дээр сууж байсан. Тэднийг баяр хөөртэйгээр дуулах зур би тэдний нүдэнд гэрэл гэгээ мөн царайд нь шийдэмгий байдлыг харж байлаа. Та нар бас энэ дуугч түнжлэн сонссон байх. Энэ нь бидний оюун ухаанд мөнхөд сонсогдосоо хэмээн би найдаж байна. Би Иесус Христийн адил байхыг хичээж байна. Би түүний замуудыг дагаж байна. Би түүний адил, түүний хайрсны адил хайрлахыг хичээн. Өөрийн хилж байгаа бүхэнд заримдаа би бурууг сонгоход уруу татагддаг. Гэхдээ би намуун зөвлөн дууны шивнэлтийг сонсдог. Иесус та нарыг хайрсны адил нэг нэгнээ хайрл. Өөрийн хийж байгаа бүхэндээ найрсаг сэтгэлийг харуулахыг хичээ. Үйлс болон бодолдоо зөөлөн мөн хайрыг харуул. Учир нь эдгээр нь Иесусийн заасан зүйлс билээ. Тэд зөвхөн дуулж байсан төдэггүй. Тэд өөрсдийн шийдэмгий байдлыг зарлж байгаа мэд надад санагдсан юм. Иесус Христ тэдний үлгэр жишээ байсан. Түүнтэй адил байх нь тэдний хүүхдүүдийн тогтоосон зорилго байлаа. Мөн тэдний гялалзах нүд мөн мэрих дүр төрх нь тэдэнд эргэлзээ өгөө болохыг надад ятгуулсан юм. Тэд амжилттай мөн гэдэгтээ найдсан. Аврагчийн төгсдөгдөр бай гэсэн заавар нь найдвартай биш зарилэг гэдэгт тэд итгэж байсан. Мөн тэрээр замыг бэлтгэсэн гэдэгт тэдгээр хүүхдэд итгэлтэй байсан. Тэрхүү шийдэмгийн мөн өөртөө итгэх байдал нь хожимын ингигентэн бүрийн зүрх сэтгэл байж чадна мөн байх ч ёстой. Өөрийн цагаатгал болон өөрийн жишээгээр дамжуулан аврагч замыг бэлтгэсэн билээ. Тэрхүү дууг дуулсан хүүхдүүд яхаа мэдэж байлаа. Түүнтэй төгс төгөлдөр жишээтэйгээ адил болох зам дээр их эцэн биднийг удирдахдаа хайр хэмээх урамшууллын зарчмыг хэрэгэлдэг билээ. Бидний зам цагаас цагт Бурханы хайрлах, мөн бусдыг хайрлах хайраар дүрэгдсэн байх ёстой. Ийм байдагт гайхцул байхгүй учир нь эхэзэн үүнийг анхны бөгөөд агуу зэрлэг хэмээн тунхагласан юм. Бурханыг хайрлах хайр маань бидний түүний зэрлэгүүдийг дагахад удирдах болон мөн бусдыг хайрлах хайр нь түүний дуулгартай байх чадварын гол цөмбөлдөг үлээ. Иесус сэгэл амьдралд байхдаа өөртөө найд болохын тулд бидэнд цэвэр, ёстой цэвэр ариун хайрын жишээг хүмүүст үдэршлэгтэй нэгэн хүүхдийн дүрслэлний адил, яавал түүний адил сурч болох байдлын жишээ болгон бидэнд гэр бүлийг өгсөн билээ. Учир нь бидний тулдаг хамгийн агуу баяр хөөр, бас хамгийн их зовнил өө гашүүн гэр бүлийн харилцаанд тохиодог билээ. Бусдын сай сайхныг өөрийнхөө дэгүүр тавьснаар баяр хөөр нэрдэг. Хайр гэдэг нь тэр билээ. Зовнил өө гашүүн үндсэндээ хуваа бодсон байдлаас үүсэх бөгөөд энэ нь хайр дутагдж байгааг харуулдаг. Бурхан биднийг баяр хөөрлөө өө гашуугаас холдуулан хөдөлгөж гэр бүлүүдийн бий болгосон билээ. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн нөгөөгийн хүн баяр хөөр сайн сайхныг өөрсдийнхөө амьдралын гол төв тавихаар ариун гэрээг хийх хэрэгтэй. Мөн эцэг ихэн хүүхдүүдийн хэрэгцээг өөрсдийнхээ айдл чухал тавьдаг. Тийм л гэр бүлд хүүхдүүд төрөх хэрэгтэй. Мөн хүүхдүүд нь эцэг ихээ мөн бие биенээ хайрлах хэрэгтэй. Энэ нь хайр бүхий гэр бүлийн жишээ юм. Бидний олонх нь гэр оронд ийм үгс байдаг. Манай гэр бүл мөнхөд хамттай байж чадна. Манай гэрийн ойролцоо нэгэн эмээ ээж байсан. Тэр нөхөртэйгөө бие биетэйгээ болон өөрийн удмынхантайгаа энэ цагт мөнхөд хамттай байхаар ариун сүмд латлагдсан байжээ. Түүний оршуулгын чулуун дээрх бичиг хоосон санд гарахгүй байна уу гэж сэлгэсэн байдаг. Гэр бүл нь хамттай байх эсэх нь гэр бүлийн гишүүн болгоны хийх сонголтуудаас нөлөөлнө гэдгийг тэр мэдэж байсан болохоор тэр чулуун дээрээ ийм сэлүүлхийг хүссэн байна. Байна уу гэсэн үг байгаа нь бурханч тэр өөрөөч бусдын аз жаргалыг сонход шахаж чадахгүй болохоор билээ. Энэ амьдрал болон дараагийн амьдралд гэр бүлийг аз жаргалтай биш харин зовлонтой байхыг хүсдэг сатан байдаг шүү. Өнөөдөр миний найдвар бол хэцүү мэд санагж болгоч эрэг дэлхийд ямар ч хоосон санал тэр танаа гэр бүлд чинь байхгүй байхыг батгах зарим сонголтуудыг санал болгомоор байна. Эхлээд би эхнэр нөхрүүдэд зөвлөгөө өгмөр байна. Ханийхан сайн сайхан талыг нь харахад туслах тэр хайрын төлөө залбир. Алдаа болон суул талуудыг жижигхэн болгодог тэр хайрын төлөө залбир. Ханийхан баяр баясгалан өөрийнх нь болгодог тэр хайрын төлөө залбир. Ханийхан зовлон зүтгүүрийг нь хөнгөлж үүрэг ачааг нь багасгах тэр хайрын төлөө залбир. Би ийм хайр өөрийнхөө эцэг эхийн гэрлэлтээс харсан билээ. Эцэг эх нь хүнд өвчний үеэр ээжд маань бүр хэцүү болох тусам аав маань түүнд бүр илүү тайвшралыг өхийн төлөө амьдралаа зориулсан юм. Эмлэгт ээж минь байсан өрөөнд өөртөө зориулсан ор засахыг аав маань асуусан юм. Тэрээр ээжийг маань хэрэгтэй бүх зүйлээр нь хангахын төлөө тэнд байхаар шийдсэн юм. Тэрээр өглөө бүр хичнээн километр алхаж ажилдаа очоод оройд нь тэр хүнд хэцүү цагт ээжийн маань дэргэд байхын тулд эмлэгт очдог байлаа. Ээжд маань хамгийн хэрэгтэй байсан тэр үед аав маань хайрлах хүчин бурхнаас өгөгдсөн бэлэг байлаа. Тэр хайрлагтай яг Иесус хийсэн Христийн хийж байсныг хэлсэн гэж би боддог. Одоо би төрөлдөж бүдэлсэн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд хандан ярьмаар байна. Аврагч маань тууштай дэвчээртэйгээр хайрлахыг жишээ болгосон. Өмнө нь өөрлөгөө эрхийг урахад нь татгалцсан Нефайчүүдийн ард өмнө хандан хэлсэн тайвралшийн үгсийг та нар санаж байгаа байх. Өөрийнх нь цовдлалтын дараа болон сүрлээст амьд үлдгэсэд хандан тэрээр ийм хэлжээ. Аа, миний хилтрүүлсэн Израилийн үгсаа та нар хэрв та нар намын чилж мөн зүрх сэтгэлийнхээ бүрэн тэмүүлэлээр надад эргэж ирэх аваас дахин давшин Дахиад алавчин доороо дэгдэх хүмүүдэд цуглуулдаг шиг хичнээн ч удаа би таныг цуглуулах байлаа. Үрлэгэн хүүгийн сургаалт үлгэр нь бидэнд найдварыг өгдөг. Алдагдсан хүү гэрээ олсны адил та нар хүүхдүүд ч мөн тэгэх болно. Өөрсдийнх нь та нар руу ойртуулах тэр хайрыгтан тэд мэдрэх болно. Ахлагч Орсон Витнигийн өгс нэгэн амлалт нь ариун сүмд хүүхдүүдтэйгээ лацлагдан холбогцсны хүндлэн бишрдэг итгэлтэй эхчүүдийн хувьд үнэн болохыг би мэднэ. Тэрээр 1929 оны ерөнхий чуулган дээр зарим хондон төрсөн ч хончин тэднээс хизээчнүүд салгадгүй бөгөөд хизээ нэгэн цаг тэнгэрлэг дээдэс тэднийг олж сөрөгтөн буцан авчирна гэж хэлсэн. Тэрээр цаашид ингэж үргэлжлүүлжээ. Дуудлагуу бөгөөд арчаагийн хүүхдүүдийн төлөө залбир. Итгэлтэйгээр тэднээс зурагтун бурхны явралыг хартлаа итгэсээр найцаарвэ. Та нар хүүхдүүдийн төлөө залбирч тэднийг хайрлаж мөн тэдэн лүү зүтгэн тэмүүлэх тусамд Иесус та нартай хамт тэмүүлж байгаа гэдэгт итгэж болох юм. Хэрв та нар үргэлжлүүлэн хичээх юм бол яг Иесусийн хийсний дагуу хийж байна гэсэн үг. Одоо хүүхдүүдийн тандан зөвлөгөөгмөр байна. Их эзэн та нарт дараах амлалтаа тушаалуудыг өгсөн. Их эзэн бурхан тань чамд өгсөн тэр нүдэг дээр чиний өдрүүд урт байж болохын тулд эцэг ихээ хүндэл. Энэ нь 10 тушаалын цорын ганц амлалттай тушаал юм. Та нарын заримынх нь эцэг ихүүд болсон байж болох юм. Зарим тохиолдолд эцэг ихчүүд чинь хүүхдүүдийн хүндэтгэл хайрыг хүлээх зохисгүй гэж та нар бодож болох юм. Зарим эцэг ихтэй хязаач уулзаж байгаагүй байж болох юм. Гэвч та нар тэдэнд амьдралын өртөө билээ. Эцэг ихээ эрхэм хүндтэйгээр дурсан санснаар та нар амьдралыг уртсахгүй ч гэлээ илүү утга учиртай болох юм. Одоо өөр хүмүүсийн гэр бүлтэй, өөрийнхөө гэр бүл шиг дотн байдаг тэднэрт тандъя. Манай хүүхдүүдийн төрсөн өдрүүдийг надаас илүү сайн мэддэг найзууд надад бий. Танаа гэр бүлийнхэн сайн уу гэж яриагаа эхлээд хариултыг маань нүүрэн дээр илт байдал хайраар сонсдог. Тэдгээр хүмүүс миний сэтгэлийг уяадаг юм. Хүүхдүүд бүрийнхэн амьдралын талаар нэг бүрчлэн хэлэхэд тэд анхаарал халамж үзүүлж байгаагаа санагддаг. Тэдний харин хүүхдүүдээ аврагчийн хараар хайрлахт мань тусалдаг. Тэд асуулт асуухдаа яг Иесус Христийн адил мэдэрч мөн түүний адилаар асууж байгааг би мэдэрдэг. Бидний төгөлдөр жишээ болох аврагчтайгаа илүү адил болж хайрлах чадвар маань нэмэгдэж байгааг амьдралаас харахад бидэнд бүгдэд хэцүү байж болох юм. Би та нарыг урамшуулахыг хүсэж байна. Та нар Иесустэй адилхан болохын тэрхүү замдаар ууршилж байгаагаа баталгааг авсан. Балчир хөгж мэд санагдсан цагаас санахад бүр зовлон зүдгүүртэй үедээ тэгж чадаж байсныгаа санах нь та нарт тулах болно. Би Иесус Христийг айл болохыг хичээж байна. Би таны замаар явж байна гэж дуулж байгаа хүүхдүүдийг бодоод үз. Иесус өөрийн дагалдагчтай хүүхдүүдийг түүн рүү авчир гэснийг та нар санаж байгаа. Тэрээр хүүхдүүдийг над руу ирэхийг зөвшөөр. Учир нь бурхны хаанчлал тэдэн шиг хүмүүсийн хэм гэж хэлсэн билээ. Та нар Иесус Христийг айлхан болохыг хичээсэн үедээ цэвэр ариухан бяцхан хүүхдүүдийн амар амгалан мэдэрсэн. Та нар баптизм хүртэхдээ үнийг мэдэрсэн бах. Тэрээр өөрөө цэвэр ариун байсны учир баптизм хэлэх хэрэггүй байсан. Гэвч та нар баптизм хэлэхдээ угаагдсан цэвэршигдэж яг бяцхан хүүхдүүдийн адил болсон мэт санагдсан. Тэрээр өөрийн баптизм хэлэхэд тэнгэр нэгдэж тэр өөрийн тэнгэрлэг эцгийн дуулаг сонссон. Энэ бол миний хайрт хүү түүнд миний таалуршдаг. Та нар ямар ч дуулаг сонсоогүй ч Иесус Христийн эсэнд тэрхүү зүйлийг хийснийгээр лөө тэнгэрлэг эцгийнхээ сайшаалыг мэдэрсэн. Эхнэр эсвэл нөхрөөсөө өөчлөг гуйх нь эсвэл хүүхдүүдийн ямар нэгэн хийсэн буруу зүйлийн төлөө өршөөсөн үед та нар гэр бүлдээ мэдэрсэн баг. Иесус хийх байсан гэдгийг мэдэж байгаа тэр зүйлүүдийг та нар хийхийг хичээснээр ийм өчн илүү олонтой тохиолдох болно. Та нар зориулсан цагаатхлын улмаас та нарын хөөгтөчийг дуулууртай байдалтай аврагчийн өөрсдийн түнэм хайрлах хайрыг болон түүнийг хайрлах өөрсдийн нь хайрыг мэдрүүлэх болно. Өнөөдөр та нар түүний үйлчлэхний адилаар үйлдэж түүний хайрсны адилаар хайрлах боломжуудыг хайхгүй найдаж байна. Балчир хөөгт байхдаа мэдэрсэн тэрхүү амгалан байдал нь та нарт үе үе ирж та нар улам үйлдэх гэдгийг амлаж чадах байна. Та нар өөрийн шавь нартай дараах амлалт нь Түүний өөрийнхөө шавнартаа өгсөн дараа хамлт нь үнэн юм. Амар амгалан би танарт үлдээн. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. Эртнцэд өдгөөгөөс өөрийн амгалан би танарт өгч чадна. Иесус Христ итгэл итгэл баптисм мариун сүнсмийг хүлээн авахд мөн түүний тушаалуудыг дах эцэг хүртэл төвчих хайранд маань зам байдгийг би гэрчилж байна. Эцэг бидэнд тайртай мөн тэрээр амьдрдаг гэдгийг бийрчилж байна. Түүний хайртгүй бидний төгөлөр жишээ. Эхэзэн Иесус Христ ч тэр хайртай. Йосус мэд сэргээлтийн бушлагч байсан. Тэр эцэг болон хүүг харсан. Энэ үнэн гэдгийг би мэднэ. Тэнгэрлэг эцэгтэй болон аврагчтай илүү адилхан болох. Бидэнд улам сайн болох хүмүүс боломжуудыг бий болгодог эсвэл өгдөг санвартны хүч чадал нь Иесус Христийн хожимын гээд нэсэн тэмдэг. Жохон хүүг чиг би та баталгаа болон дэмжлэгийг мэдрэх болтугай хэмээн би өөрийнхөө ажлаа та нартай үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
My wife and I had the privilege of
бид хоёрт энэ зун Utah-гийн Montana Born Miracle Pageant оролцох онцгой боломж тохиосон билээ. Пажент гэлхийн өмнө орой бид жүжигчдийн бүрэлдэхүүнд орсон гişүүдэд хандан үг хэлсэн юм. Жүжигчдийн бүрэлдэхүүнд орсон гişүүд олон байсан учраас бид хоёр удаа үг хэлсэн. Пажент нь 800 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан бөгөөд тэдний 570 18-аас доош насныхан байлаа. Тэдэн дээр 100 жүжигчин гişүүн нэмэгдэн оролцсон учраас тэдэнд зориулж хувц сурлах ажил хувцлалт зориулсан эгч нарт тулгарсан билээ. Нарийн чимхлүүр ажил болгоныг сайтар бодож зохион байгуулсныг харахад хичнээн их сүнслэг нөлөөтэй байсан гэж. Пажентиг зохион байгуулсан газар нь Мантай Ариун сумын хаяндах өндөр дуб байлаа. Пажентэд 15,000 орчим хүн оролцсон юм. Залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн үе болон хүнтэй ил хамтлаг сайн мөдөний сэргэлтийн түүхэн ларах ойлголтоо мэдрүүлж өөрсдийн үрийг урам зориг хийгээд сүнслэг байдлаар биелүүлж байгааг харах нь үнэхээр сэтгэл догдлон бишрмэн байлаа. Перри ихч бид хоёр мантад очихдоо ариун сүмийн ёслуудад оролцох дуртай байдаг юм. Анхдагчуудын агуу золиослол гаргаж барьсан хуучны ариун сүмд онцгой сүнс мэдрэгдэг билээ. Мантан ариун сүмд ариун сүмийн ёслуудад оролцсон нь миний хувьд сэтгэл догдлуулсан үйл явдал болсон юм. Энэ логны ариун сүмийг шинжлэн засварлахаас өмнө надад төрсэн агуу дурсамжийг дахин авчирч билээ. Бид ариун сүмийн ёслол хүлэн авахч бүлэгтэй хамт цаашлах тусам өрөө бүрд бидний улаан гараараа барьсан зүйлийг харалтаа. Барилга барихад бидэнд цахилгаан багж хэрэгсэл гэрээлэгчд туслан гүйцэтгэгчд байсангүй. Хүнд чулуунуудыг өргөх тал бүрийн ажиллагаатай кран байгаагүй. Бид хүнд хүчээр ажлыг зөвхөн өөрсдийнхөө л хүчээр хийдэг байлаа хэмээн өгүүлэх анхдагчуудын дуу хоолойг сонсох шиг болж билээ. Сан-Пет дүүргийн анхдагчууд ямар гайхамшигтай үеийг бидэнд үлдээж байна. Нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Асан Рональд Рейган би өнгөрсөн үед юмс ямар байсныг харах гэж өнгөрсөн үе рүү эргэж очихыг хүсдэггүй. Харин ирээдүйдээ учрын золхохын тулд өнгөрсөн үе рүү эргэж очихыг харахыг хүсдэг хэмээн нэг удаа хэлжээ. Түүний ухаалаг зөвлөгөө өдий хүртэл надад нөлөөлсөөр байдаг билээ. Ирээдүйд тулгарх зорилтуудад бэлтгэхийн тулд өнгөрсөн үеийн тухай сурч мэдсэн зүйлсээс дүгнэлт хийх юм байдаг. Итгэл бишрэл, эрэлхэг зориг, хосгүй мэрэгэн ухаан хичнээн гайхамшигтай үеийг Мормоны анхдагчуд бидэнд үлдээснийг харалтаа. Бид энэ өв дээр босгон байх юм. Би нас ахих тусан тэдгээр улам бахархан захарддаг. Сайн мэдээг баяртайгаар хүлэн авсан тэдний амьдралыг бүрэн өөрчлөхөд нөлөөсөн юм. Юм бүхнээ гэр орноо, ажил төрлөө, ферме, тэрч байтхаа хайртай хүмүүсээ ардаа орхиод аглаг будыг зорин аялсан билээ. Энэ бол бидний амьдрах газар гэж Бригим Янгийг хэлэхэд үлэмж гайхам балмагдлаар байсан бизээ. Тэдний өмнө анхдагчийн маань мэддэг байсан зилүүд өргөн хөндий, ногоон толгод, модод үзэгсэлэн сайхан нуг биш, харин элсэн цөл цэлийж байжээ. Анхдагчууд бурханд болон удирдлагчтай итгэх бат бөх итгэлтэйгээр уулсын дунд гайхалтай сайхан нийгмийг цогцлон бий болгосноор хөдөлмөрлөж эхэлсэн юм. Орчин үеийн тохлог амьдралын зах зуухыг дөнгөж үзэл байсан ядарсан олон ахтгчийг гэр орнод дахин орхиод зүүн баруун тиш хойшоо урагшаа явж их сав газрыг эзэмшгэд Бригийн манг урайлан дуудсан билээ. Тинхүү сампи дүүрэгт Ферм Эфрум Мента Морна Флэзен хот сушин үй болсон юм. Сампид дүүргээс бочиж ирсний дараа тэдний анхлагчтын тохоо улам ихийг мэдхэд гэсэн хүслээ мэдэрч билээ. Сүмийн түүхэн шин номын санд хідэн цаг сууж тэдний түүхийн тухай бага саг зүйл уншигэж бодлоо. Анхлагчуу Солтлайг хөндөд хүрч ирснээс хойш 2 жилийн дараа 1849 онд өрнөдөнтэн ягуу эзэмшигч Бригийн маань хэсэг гигантүүдийг өмнө зүг аялж өөр нэг зэлүүд нутагт гэр орноо дахин барьж сууршин түүхнүүлэхэд урайлан дуудсан билээ. Тэднийг Сан-Питед сууршнаас хойш удалгүй ерөнхийлөгч Хэбер К. Кэмпбелл Монтан сууршин Сууринд амжилт эрэхтэй хөндөр рүү харсан өндөр гүвэн дээр одоо ариун сүмийн барилгаас зүүнтэй харахад уулын чулуугаар ариун сүм барьна хэмээн амсан юм. Ерөнхийдөө Шебрике Кэмблийн альчнаас хойш олон жил өнгөрч ариун сүмийг барих талаар юу ч хийгдсэнгүйд эргэж санаан зовж эхэлжээ. Бид ариун сүмтэй байх ёстой. Бид энэ ажлыг хангалттай удаан хүлээлээ гэж иргэдийн нэг нь хэлэхэд нөгөө нь бид ариун сүмтэй болоё гэвэл цаг заваад ачилж өөртөө барьж болно шүү дээ гэж хэлцгэж байв. Тэгээд л тэд ариун сүмөө өөртөө барьсан юм. Тэднийг Сан-Питийн хөндөд ирснээс хойш 30 орчим жилийн дараа 1879 оны 4-р сарын 14-ний даваа гарагт ариун сүмийн шавыг тавьжээ. Үзэгсэнд ариун сүмийг барихад чадах бүхнөө зориулсан ажилчдын нүрэгчингүү хөтөлбөрийн тухай олон түүх ярьж болно. Ерөнхийдөө Чинкли хэдэн жилийн өмнө Монтан ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллах үеэр би дэлхийн агуу барилгууд дээр очиж үзсэн юм. Гэвч тэдгээрийн аландаж би анхдагчуудын барьсан бурхны өргөнүүдийг ороход мэдэрдэг шиг тийм мэдрэмжийг мэдэрдэггүй гэж хэлсэн юм. Хинклийн гэр бүл Монтан ариун сүмтэй нэгэн онцгой шимэр холмогдсон. Юу гэвэл Marjorie Hinckley-ийн өвөг эцэг нь Монтан ариун сүмийг барих үед бэртэж нас барсан ажээ. Өнгөрсөн үе ирээдүй руу хөтлөхөд илүү сайн замыг хэрхэн бий болгодгийг илүү сайн ойлгохын тулд Монтан ариун сүмийг барьсан тухай Шастрийг хуваалцахыг би хүсч байна. Монтад ирж сурсан Норвегийн хитэн чадварлаг мужаанд ариун сүмийн барилгын дээврийг хийх ажил оногдсон аж тэд барилгын дээвэр огт хийж байсангүй. Харин далайн хөлөг онгоц барихад туршлагдсан байв. Дээврийн зураг төсөлд ямар байх ёстойг тэд мэдэхгүй байлаа. Яагаад зүгээр л далайн хөлөг барьж болохгүй гэж байх билээ гэсэн бодол толгойд нь орж ирсэн гэн. Сайн баригдсан усан онгоц маш бат бөх найдвартай байдаг учир бид зурга доош нь харуулж тавиад л бат бөх дээвртэй болчих юм биш үү гэж бодсон гэн. Тэд бусан усан онгоц хийх зураг гаргаж үүнийг дуусгаад зурга доош нь харуулж тавихтал Монтан ариун сүм дээвртэй болсон гэдэг. Энэ тохиолдолд тэд шин зорилтыг шийдвэрлэхэд өөрсдөө туслахын тулд өнгөрсөн үеийн туршлагатай усан онгоц барьдаг зарчмаа ашигласан юм. Далайн хөлөг онгоц барихад ашигладаг байсан зарчмаа барилгын бат бөх дээвэр хийхэд хэрэглэж болох юм байна гэдгийг тэд мэдсэн юм. Жишээ нь далайн хөлөг онгоц, ариун сүм аль нь ус нэвтрдэггүй байх хэрэгтэй. Барилгын чанар нь барилга харж байгаас дээшээ юу эсвэл доошо юу гэдгийг бид хүмүүс мэдэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл бол ямар ч барилгыг барихад шаардлагадах үндсэн зарчмын талаар мэдлэгтэй байх явдал юм. Усан онгоц барих, барилгын дээвэр урлах зарчмуудаас хавьгүй урт удаан үргэлжлэх стрессийн сайн мэдээндүүд суурилсан мөнхийн зарчмууд болон үннүүд байдаг. Их эзний үнэн сүмийн гишүүд та бүд эдгээр мөнхийн зарчмууд болон үннүүдэд нэвтэрч танин мэдэх онцгой боломж. Ялангуяа бид хуваараа болон гэр бүлээрээ удирдамж хүсч сүнсийг болон сүмийн бүх гишүүдэд хандсан бурхны үгийг тунхаглаг бошиглогчийн дуу хоолойг анхааралтай сонссон үед мэдэрдэг билээ. Эдгээр зарчмууд болон үннүүд бидний амьдралд хичнээн чухал болохыг та бид бүгдээрээ мэдэн шүү дээ. Анхдагчуд эдгээр зарчмууд болон үннүүдгүйгээр тодорхой биш. Аюул эрсдэл ихтэй ирээдүйдээ ухтаж байсан гэдэгт би итгэхгүй байна. Бид ч бас ингэж шатахгүй. Эдгээр үннүүд болон зарчмууд бол ирээдүйг ялангуяа идүүгээ бидний амьдарч буй ороо Бусга аюул эрсдэлтэй тодорхой биш цаг үед ирээдүг ухтах цорын ганц мөнхийн зам юм. Норвегийн хөлөг онгоц баригчид мэрэгжлийнхэн үндсэн ур чадварыг усан онгоц барихаас ариун сүмийн барилгын дээвэр урлахад шилжүүлэн хэрэгэлсэн юм. Тэдний энэхүү хосгүй үйлдэлд чухам юу хүргэсэн юм бэ? Тэд бурхны хаан тусыг байгуулагчид болохын төлөө бүхнөө зориулахад бэлэн байсан цорын ганц хариулт юм. Эсрэгсэн сайн мэдээний мөнхийн зарчмаар болон үнэнүүдийг тэдэнд заасан бөгөөд тэд хүлээн авсан байлаа. Тэдний үүрэг зориг бол зөвхөн барилга байгууламж барихад туслах явдал биш. Харин сайн мэдээний тухай мэдлэгэ тэдэнтэй хуваалцах замаар бусдыг төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах явдал гэдгийг ойлгосон юм. Номлодог тэр нь мөн хүлэн авдаг, тэр нь бие бие ойлгодог, мөн сэнхэрч мөн хамтдаа баясдаг юм. Хүмүүс бид сургаал ба гэрэний 50 дугаар хэсгээс уншдаг билээ. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний тухай мэдлэгээс ирдэг онцгой эзлийг хүлэн авч баптизм хийлгэснээр сайн мэдээг бусдад хуваалцах үүргийг хүлээдэг билээ. Иесус Христийн сайн мэдээг тунхаглах бидний хамтын үүрэг хариуцлагыг илүү бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд сүм саяхан номлын хөтөлбөрийг үндсээр нь өөрчилжээ. Хэдэн жилийн өмнө бид гадсны номлолыг татан болгож хүч чармаалтай тойргийн номлолын байгууллага дээр төвлөрүүлсэн билээ. Сүмдэгт тойргийн зөвлөл бүр тойргийн номлолын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлснээр урд өмнө үзэгдээгүй ахиц дэвшил гарсан юм. Тойргийн зөвлөл, тойргийн номлолын удирдлагчид, сүмийн гишүүдтэй хамтран ажилласан бүрэн цагийн номлогчид хамгийн их амжилт олсон юм. Тойрог түшиглсэн номлолын ажилд заах сонирхогчдыг олоход гишүүдийн ойролцоо нэмэгдгийг бид мэдсэн юм. Сонирхчдаг номлогчдын хичээлүүдийн гишүүдийн гэрт хүлэн авахыг урих нь элбэг тохиолдол болдог. Тойргийн гишүүд номлолын үйлчлэгчийн ажлуудыг шууд мэдэрсэн үед Иесус Христийн сайн мэдээний тухай үнд мэдлэгийг хуваалцсанаар сэтгэл нь догдолж тойргийнхоо удирдагчдаас байнгын зөвлөгөө санамжийг илүү ихээр хүлэн авдаг байна. Гишүүд найз нөхөд, хөршүүд, өөр сүмийн гишүүн, гэр бүлийн гишүүдтэй сайн мэдээг хуваалцах талаар тунгаан бодож залбирснаар номлолын ажилд оролцох оролцоо нэмэгддэг байна. Ерөнхийлөгч Гордон Бихинкли бидний ихэнх нь гудамжаар яваа хүмүүст эсвэл хаалгад өгшөж шашны ном тохинуулагчаас тарах сайн мэдээг хуваалцах төдийг номлолын ажил гэж ойлгодог. Энэ ажлыг мэддэг хүн бүр номлолын ажилд үнээс илүү дээр арга зам бий гэдгийг мэддэг. Энэ бол сүмийн гишүүдээр дамжуулан ажиллах явдал мөн. Аль нэг гишүүн сонирхчийг танилцуулсан тохиолдолд тэр даруйд нь дэмжих дэмжлэгийг тогтолцоо байдаг. Тэр гишүүн энэ ажлын үнний тухай гэрчлэл хуваалцдаг. Тэрээр сонирхогч найзынхаа аз жаргалын төлөө санаа тавьдаг. Найз нь сайн мэдээнээ суралцахад ахиц дэвшил гаргасан үе тэрээр баярладаг гэж сургамжилжээ. Сонирхогчдод заах ажлын ихэнхийг бүрэн цагийн номлогчд үүргэдэгч сонирхчдыг асуултанд хариулах гэрчлэл хуваалцдаг гишүүд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бид сайн мэдээний үндсэн зарчмуудыг заахад өөрсдөө бэлтгэснээр бошигчийн дүн хоолойг илүү бүрэн дүүрэн сонсч чадна. Ийм бэлтгэл нь айцыг арилгаж, бүрэн цагийн номшлыг дэмжих талаар гишүүдийн хийдэг ажлыг иргэн энгийн байдалтай болгож өгдөг. Энд гурван зүйлийг бид хүн авч үзэх хэрэгтэй: сэргээлт, авралтын төлөлгөө, Иесус Христийн сайн мэдээ юм. Эдгээр үндсэн хичээлүүд үнэн болох талаар гэрчилж, гэрчлэлээ хэлэхэд та нар хэрхэн бэлтгэгдсэн бэ? Сайн мэдээний талаарх ярилцлагуудыг бүрэн цагийн номлогч нар заахад тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх үүргээ судалж үүрэгт өөрийгөө бэлтгэхийн тулд сүнсээр нөлөөлөгдсөн номлолын миний сайн мэдээг номлог гарын авлагыг судал. Мантайн ариун сүмийн дээврийг уралсан Норвегийн хөлөг онгоц баригчдын заасан хоёр чухал сургаалын зарчмыг мэдэж авцгаая. Нэгдүгээр сургамж нь өнгөрсөн үеийн зарчмууд болон үннийг ашиглах нь ирээдүйд тохиолдох сорилтонд тусалдаг явдал мөн. Хоёрдугаарт Бурхны хаан тусыг байгуулахад туслахын тулд мэддэг зүйлээ бусдад хуваалцах хүмүүсийн хүслээс бид сурч болно. Бид үнийг сайн мэдж авах юм бол энэхүү хоёр дахь сургамж нь бусад олон хүмүүст бидний ахагч нар Бурхны хүүгүүд охтод ирээдүйд сорилт бэрхшээл тулгарсан үед үнийг бидэнд байдаг тэрхүү мөнхийн бат итгэлээр даван туулахд туслах болно. Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн. Эл сайн мэдээ энэхүү хожмын өдрүүдэд бидний амьдралыг ажиллахын төлөө сэргээгдсэн юм. энэ бидний тэнгэрлэгдсэн аз жаргалын агуу төлөлгөөнд агуулагддаг үнэн зарчмууд болон ёслолуудыг агуулсан юм. Энэ бол тэнгэрлэг эцгээ иргэн очиж түүнтэй хамт үрд амьдрахын тулд бидэнд зориулагдсан төлөлгөө юм. Иесус Христийн сайн мэдээ бол алдар сууд ирээдүйдээ хүрэх замыг бидэнд заасан түүний бурханлаг сургаал мөн гэдгийг би та бүхэнд гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
Спасибо, сайхан хэлтийн залбирт хэлжсэн баярлалаа. Бодол санаагч нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг тэнхүү итгэлтэй байдал чинь бурханы оршихуйд хүчтэй болох болно. 12 насны төрсөн өдөр маань төгсхийн зэрэгцээ хүүхдийн хэсгийг төгсхийн тулд надад хэд хэдэн шалгуурыг хангах үлдээд байв. Нэг нь итгэлийн тунхгийг дарааллаар нь цээжлэн шалгуулах байлаа. Эхний 12 тунхг нь миний хувьд тайлбар байсан боловч ягаад ч 13 дахь нь маш хэцүү байлаа. Надад жагсаан битсэн ариун журмуудын дарааллыг санах нь их хэцүү байсан. Төвчээртэй, тууштай, хүүхдийн хэсгийн багштай би талархаж явдаг. Эцэс нь би арай гэж цээжилж дуусгасан юм. Олон жилийн дараа бид анхныхаа гэрт нүүж орсон. Хүүхдийн хэсгийн багш маань бидний шинэ хөрш болж байгааг олж мэдээд бид их гайхсан. Өнгөрсөн 40 жилийн туршид бид энхүү хүүхдийн хэсгийн хайртан багштай ойролцоо амьдарч байгаа бөгөөд тэрээр бидний ялгүй нууц болох миний сурч чадвар дутмаг байдлыг сайн нууцлсан билээ. Бид шудраг, итгэлтэй, цэвэр ариун, сайн санаатай, ач бонтой байж хүн болгоны төлөө сайн үйлс бүтээхэд итгэдэг. Чухамдаа бид бүх зүйлд итгэж бүгдэд найддаг. Бид олон зүйлийг төвчээртэй даван туусаар байгаа бөгөөд бүхнийг давах чадвартай хэмээн найддаг. Хэрвээ ямар нэгэн ач бонтой, сэтгэл татам, сайнний үүдэлтэй, бахархууштай зүйл байхаваас бид түн тэмүүлдэг хэмээсэн Паулийн сануулгыг дагдаг гэж хэлж болно. Өнөөдөр би эдгээр ариун журмууд хэмээн нэрлэгдэх хувийн шин чанаруудын талаар ярихыг хүсч байна. Ариун журмын мөн чанар нь Христэд итгэгчийн амьдралын суурь бөгөөд доторх хүний маань гадагш харагдах илэрхийлэл билээ. Ариун журам гэсэн нэг нийтлэг утгыг дараах үгс илэрхийлдэг. Үүнд зарчимч байдал, даруй зан, инрэл, сүнслэг байдал, хариуцлага, цэвэр ариун, соёлч боловсон байдал, хэлсэндээ хүрдэг зан гэсэн эдгээр үгсийг ариун журмын тулгуур багнууд гэж нэрлэмээр байна. Эдгээр үгс нь бүгдээрээ англи хэл дээр ETY гэсэн гурван үсгээр төгсдөг. ETY гэсэн үгийн дагуур нь англи хэл дээр шин чанар, нөхцөл байдал, англил гэсэн утгатай. Бид нийгэмд болж юу болж байгааг анзаарч, хүний мөн чанарыг сорьсон цаг үе буюу бидний нэрлэлдгээр ариун журам үндэлтэнд орж байгааг ухаарахын тулд зүгээр л иргэн тойрноо харах хэрэгтэй. Хурдны зам дээр тахиж буй жолооч нарын зам байдлаас бид үүнийг байн гардаг. Жолооч нар бид урлан бохимдож осол гарах явдал маш их тохиолддог. Бүх зүйлд тэр тусмаа бидний улс төрийн зам сурт тун сольж боловсон байдал бараг үгүй болжээ. Дэлхийн улс орнууд санхүү эдийн засгийн бэрхшээлтэй тулгуурч байгаа энэ үед зарчимч шударга байдал хүмигдэж сувдаг шунхаа сэтгэл буруу арга замаар мөнгө олох замаар солигджээ. Ахлах сургуулийн коридороор явж сурагчдын хэл яриа хувцалтыг харах юм бол хэрдхийн зочмоор санагдана. Мэргэжлийн зарим тамирчид эрхцүү ёс суртахууны зөрчил нь олон түмэнд мэдэгдсэн үед даруй байдлыг үзүүлэхээс өөр үед бол бардам байдал тамирчин хүнд байж боломгүй арчаагүй аврыг харуулж байна. Хүн амын ихэнх хэсэгт өөрсдийнхөө материалыг сайн сайхан аж байдлын төлөө хариуцлага хүлээх чадвар элт дутагдаж байна. Санхүүгийн гачигдлалд орсон зарим хүмүүс худалдан авах чадварт нь нийцүүлэхийн оронд хизээж хандгүй хэрэгцээг нь хангахын тулд өөрсдөнд зээл олгон хүмүүсийг өөшшүлэн дэвэрж байгаа банк болон барьцаалн зээлдүүлэх компаниудыг буруутгаж байна. Бага юм сайн ашиглахын оронд хэрэгцээнээсээ илүүг олж авахын төлөө улайран тэмүүлэх нь сайн зорилгыг дэмжих бидний өгөөмөр сэтгэлийг заримдаа бууруулдаг. Нийгмийн амьдралын бүх талыг хамран газар аван халдварлаж буй ариун журам хомсдох тахлын хэсэг нь бид байх ёсгүй. Хэрэв бид дэлхийнхнийг үргэлжлүүлэн дагаж, Христэд төвлөрсөн жишгүүдийг гээх аваас нийгэмд очих үр дагавар нь аимшигтай бүр сүрэглийн түвшинд хүрэх болно. Мөнхийн авралт хүргэдэг хувийн итгэл бишрэл болон ариун журмын өрнөлөө үгүй болно. Гэр бүлийн эв нэгдэл сүнслэг байдал сөргөөр нөлөөлөгдөх болно. Нийгэмд үзүүлэх шашны нөлөө багасж, хуулийн дүрм журм нь өмнө нь хизээж байгаагүйгээрээ сорилтонд орж, бүргэл тоогдох болж мэднэ. Төрөлх хүмүүний суулгасан эдгээр бүхий л зовлон бэрхшээлийн их ус өрн сатаныг баярлуулж байж таарна.
Бид
итгэл үнэмшлийн хамгаалалт зогсож, Христийн адил ариун журмуудыг үргэлжлүүлэхдээ бат зогсож, өдөр тутмын амьдралдаа эдгээр ариун журмуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Ариун журмд зан чанарыг төлөвшүүлэх нь энэ талаар анхаардаг, үлгэр дуурайл үзүүлдэг эцэг эхтэй гэрээс эхэлдэг. Эцэг эхийн сайн үлгэр дуурайл нь даган дурайхыг урамшуулдаг. Харин муу үлгэр дуурайл бол ариун журмуудыг гэж бүрч дамжирахад хүргэдэг. Хоёр нүур гаргах нь найдлагыг устгадаг. 8 настай Меган төгөлдөр хуур тоглох дуртай. Өдөр тутмын дадлагаас сайн тогтмол хийдэг болохоор нь төгөлдөр хуурын багш нь түүнд гурлын баг өгөхөр болжээ. Мегний багш 7 хоногийн дундуур уцаар ярьж түүнийг тэр өдөр давтсан эсхийг нь асууна гэж хэллээ. Хэрв тэр давтсан бол гурлын баг авах хэрэгтэй болох байв. Тэр 7 хоногийн дундуур Мегний багш уцалсан боловч Меган гэртээ байгаагүй тул хариулт авч чадсангүй. 7 хоногийн хуваарь хичээлийн үеэр багш нь Мегнаас яг тэр өдөр давтсан эсхийг нь асуухад тэрээр давтснаа сонгохгүй атла давтсан гэж бодож байна хэмээн хариулж урамшууллыг авчээ. Мегний ээж урамшууллын гурлын баавыг хараад Мегнийг шалган түүнийг шудраг байх хэрэгтэй байсныг нь ойлгоход тусалжээ. Ээжийнхээ дэмжлэгтэйгээр Мег нь уучлалахгүй багш руугаа уцаар ярав. Мег нь хөгжмийн онлын бичих зүйлээ хийж гүцэтгсэн байсан тул урамшуулал авах эрхтэй байсныг нь эцсийн эцэст олж мэдцгээсэн. Хүүхдтэй ухаалаг, удаан мартагдах хичээл заасан, сэтгэл зовсон уг ээжэд талархъя. 15 настай ач хүү Бен маань санаар гулгах маш их дуртай бөгөөд хит хитэн тэмцээнд нэлээд сайн амжилттай оролцсон. Айтхоо мужид болох нэгэн тэмцээнийхэн өмнөхөн эцэг ихэн түүнд хичээлийн дүн хэр сайн байхаас нь шалтгаалan түүний тэмцээнд оролцох хэсгэн шидэгдэн гэдгийг сануулав. Сан Валид байр хөсөлсөн эмээ өвөө нь оролцохоор төлөвлөжсэн дээрэс нь Бен өөрийн төдийгүй эцэг ихэнхээ хүсэн хүлээж буй сайн дүнг хичээлүүд дээрээ авах гэж маш их хичээж байлаа. Гэвч тэр өдрийн эцэст тэрээр зоригтой хүрч чадсангүй гэдг нь тодорхой болсон. Бен тэр тэмцээнд оролцоогүй. Мөн өсвөр насны цанын олимпиад оролцох шалгуурыг тийм учраас хангах оноог авч чадсангүй. Гэхдээ өөрөг хариуцлага хүлээх чадварыг үнэлэх чадвартай болсон билээ. Өөр хүүхдүүдтэй заахын тулд тууштай байснаар эцэг эхүүд заримдаа хүүхдүүдээсээ илүү их завах хэрэгтэй болдог. Ерөнхийлөгч Джеймс И. Фауст шударга зарчимч байдал нь олон ариун журмын их ундраг юм хэмээн зөвлөсөн байдаг. Шударга зарчимч байдал нь 9-р тооны үнэлэмжийг баттай мөрдөх хэмээн тодорхойлогдож болно гэдгийг тэрээр онцлсон. Тэрээр мөн шударга зарчимч байдал нь хүмүүжлтийн ухамсараас гардаг гэрэл бөгөөд бүхнээс дээдийн бидэнд байх хүч чадал юм хэмээн зөвлөсөн. Хэрэв тухайн хүнд шударга зарчимч байдал дутагдж байвал ариун журмын мөн чанарыг харуулах нь маш хэцүү. Зарчимч байдал үгүй бол шударга байдал үргэлж мардагдана. Зарчимч байдал үгүй бол соёлч боловсон зан буурах болно. Зарчимч байдалтай байх нь чухал биш бол сүнслэг байдлыг хадгалах нь хэцүү байх болно. Хуучин гэрээний үед Мосе 40 жилийн туршид цөлд тэнүүчлэн яваа Израилийн хүүхдүүдэд хандан хэрэв эх хүн эзэн тандгайлан өөрийгөө үүрэг хариуцлагат хүрэхээр тангалсан бол тэр өөрийн үгийг зөрчих ёсгүй. Тэрээр амнаасаа гарсан бүхний дагуу үлдэх ёстой гэж зөвлөсөн байлээ. Ерөнхийлөгч Томас Монсон хэдэн жилийн өмнө ихэнх хүмүүс чамбай шударга зарчимч байдал нь өс хонзон уур бухимдлаас илүү чухал гэдгийг заалгасан бол тэд цөхрөнгөө барсан үйлдэлүүд хийхгүй байх байсан. Хэрэв тэд хүндэтгэл болон нинжин сэтгэл нь угтаа тухайн хүнд амжилтанд хүрэх илүү боломжийг олгодог гэдгийг ойлгох юм бол дэхгүй гэж хэлжээ. Дэлхийн 1-р дайны үеэр сургагүй алга болсон сумынгийн талаар, эсвэл хуучин гэрээнд гардаг Израилийн алдагдсан 10 овгийн талаар, эсвэл Джейм Барригийн зохиосон Питер Пэн жүжигэнд гардаг төрсөн жаалуудын талаар мэддэг байх. Магадгүй та Майкл Маклейни мартагдсан Карл Симэгт цомгийг санаж байж магад. Ариун журамтай шин чанарууд. Тэр дундаа тулгуур ариун журмууд нь хизээч мартагдах буюу орхигдох ёсгүй. Хэрвээ ариун журмууд мартагдаж хоош тавигдах юм бол гарцаагүй алга болно. Алга болж алдагдах юм бол гэр бүлүүд химжээшгүйгээр сул дараа болж Хөвмөний их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэл суларч нэн чухал мөнхийн харилцаа холбоо үгүй болоход хүрэх болно. Ариун журмын шин чанарыг хөгжүүлвэл хүмүүсийн сүнс, зүрх сэтгэл, оюун ухааныг эзэмдэх сатаны төлөвөөг саатуулж нийгэмдэх түүний бат бөх хүлээсийг сулдгаж чадна. Одоо бид магтаал, хайр, сайн үс, ариун журмтай байдлыг хадгалж үлдэхэд нэгдэх цаг үе. Ариун журмуудаар бодол санаагаа тасралтгүй чимэн хувийн амьдралдаа ариун журм шин чанаруудыг харуулснаар нийгэм маань, байгууллага маань сайжирч, үр хүүхдүүд, гэр бүлийнхэн маань хүчрэхжин, итгэл болоод зарчимч байдал нь хувь хүмүүсийн амьдралыг ажиллах болно. Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдээсээ амьдралдаа хийж байгаа бүх зүйлдээ зарчимч байдал, боловсон харьцаа, үнэнч байдал, инэрэл, өглөгч байдал, ёс суртахуунтай байдалтай байгаасаа хэмээн үсгийг би тунгаг эглэж, мөн гэрчилж байна. Үнийг хийхэд бид чадвараа харуулах, үүргээ гүцэтгэх, өөрсдийн боломжоо ашиглах үед даруй байдалтай байх болтугай хэмээн би даруйхнаар Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
The choir and congregation will now join us.
Эрэл дуучид болон цуглагчид хамтдаа бат бөх суур дуулыг дуулна. Дуулын дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий хэлэгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Ан М. Дэбигч болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рассел М. Нилсон бидэнд хандан ярих болно. Дараа нь найрал дуучид Love is spoken here дуулыг дуулна.
This is the 170.
Бид Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 179 дахь ерөнхий чуулга.
Oh. number of years ago.
Жилийн өмнө манай орон нутгийн хөвлөл дээр нэгэн товч мэдээлэл нийтлэгснийг би одоо хүртэл сандаг юм. 4 ажилчин нас барж, мөн 7 хүн Канадын өмнөд Catharines, Ontario-д байдаг 38 метр өндөр гүрний ёроолоос 1 цаг гаруй зуурч байгаад аврагдлаа. Тэдний ажиллаж байсан барилгын шат нурж унсан байна. Энэхүү тавчхам түүх миний сонирхлыг ихэд татсаар байсан юм. Тэрхүү мэдээллийг уншсны дараа би өмнөд Catharines-т байдаг гэр бүлийн найзынхаа гэр рүү уцсан юм. Ажилчид Garden Hot-ийн Skyway гүрийг жилийн турш бодож байгаа бөгөөд дуусахад ердөө 2-7 хоног үлдсэн байхад осол гарсан талаар хэлж билээ. Осол гарсны дараа эдгээр хүмүүс яагаад аюулгүй тоног төхөөрөмжгүй байсан талаар албан ёсны хүмүүсээс асуухад тэдгээр ажилчдад бүгдд нь аюулгүй тоног төхөөрөмж байсан. Тэд тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэхгүй байхыг сонгосон юм гэжээ. Барилгын шат нурж унсны дараа аврах багийнхан тэднийг аврах хүртэл амд үлдгэсэд 2.5 см төмөр голдмайгаас зурж 20 см төмрийн ирмэг дээр цаг гаруй цогсож байжээ. Тэдний нэг нь би гүрнээс зурж байхдаа гэр бүлийнхнийхээ тухай ихээр бодож байлаа. Би энд байгаадаа их эзэнт их талархаж байна. Чандал гэж хэлэхэд энэ аш амар байсан хэмээн хэлжээ. Энэхүү явдлаас бидэнд сурах болон харьцуулалт хийх зүйлс маш олон байна. Бид бүгд үүнтэй ижил эмгэнэлт, өхлөө эсвэл амьдралуу гэсэн нөхцөл байдалтай тулгардаггүй ч гэсэн бидний олонх нь амьдралдаа амар цаг үеийг тулан өнгөрч байгаагаа мэдэрч байдаг. Ганцаардмал байдал, хурцдмал харилцаа, уруу таталт, итгэл эвдэлт, болон махан бодын дутагдал, мөн амин чухал ажил төрлөө алдах зэрэг нь бидэнд тохиолдож байж болно. Мөн бидний зөв шударга мөрөөдөл, найдвар, бидний төлөвлөж байсан хугацаанд бэлэгдээгүйгээс болж бид санаагаар унаж болно. Бид өөрсдийн чадруудаа эргэлзэж, сүмийн болон гэр бүлийн дутагдлуудаа бүтлгүйгдэж магадгүй гэдгээс айж болно. Өнөөгийн бидний нийгмийн нүглийг хүлээн зөвшөөрөх байдлыг багтаасан аюултай мөн бэрхшээлтэй амьдралыг амьд болон эртний башиглагчид башиглаж байдаг. Эдгээр нь өндөр гүүрнээс 38 метр унахад гарцаагүй өөхөх өхлийн аюулт байдалтай адилхан санамсаргүй бас бодитой тохиолдол юм аа. Миний амьдрал төгс төгөлдөр биш. Би ч бас ийм олон бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Бид бүгдөө адилхан. Би төмөр тулгуураас барьж өөрт тохиолдсон аюултай байдлыг илэрхийлсэн хэрхүү аврагдсан ажилчны энэ их үмэр амар байсан би чамд хэлж байна гэж хэлсэнтэй санал нийлж байна. Аз жаргалтай, баяр хөөртэй амьдарч ямар ч эсэргүүцэлтэй учирч байгаагүй хувь хүмүүсийн талаарх түүх сударт маш байх байдаг ч үүнийг дурдах нь чухал юм. Бид бэрхшээлүүдийг итгэлтэйгээр тууштайгаар болон хувийн зөв шударга байдалтайгаар давснаар өсч чаддна. Ерөнхийлөгч Монсонгийн бидэнд болон Тэнгэрлэг эцэг болон бидэнд итгэх төгсгөлгүй итгэл найдвараар хүчрэхсээр ирлээ. Тэр хэлэхдээ та нар энэ хүн ажилд Тэнгэрлэг эцгийн ажлуудыг хүлээн авах эрхтэй гэдгээ санагтун. Тэрээр та нарыг энэ онцгой нөхцөл байдалд ямар ч удирдамжгүй, азанд найдан мөн ганцхан гүн алхуулах гэж дуудаагүй. Харин тэрээр та нарын чадрыг мэддэг, та нарын зүтгэлийг ойлгодог. Тэгээд тэр та нарын тухайн хангалтгүй байдлуудыг ил тод хүч чадал болон хөрвүүлэх болно. Тэнгэрлэг эцэг бидний мөнх бус амьдралын сорилтын хугацаанд ганцхан ман орхиогүй юм. Түүнээр амжилттайгаар эргэж очиход хэрэгтэй тэрхүү аюулгүй бүх арга хэрэгслийг тэрээр бидэнд өгсөн. Тэр бидэнд хувийн залбирал, содрууд, амь башиглагчид болон биднийг удирдан хөтлөх ариун сүнсийг өгсөн юм. Заримдаа энэ арга хэрэгслүүдийг ашиглах нь хэцүү, эвгүй мөн дэндүү хуучны юм шиг санагдаж болно. Үүнийг зохих ёсоор ашиглах нь биднээс хичээл зүтгэл, дуулууртай байдал болон шаргуу төвчээрийг шаарддаг. Гэвч юуны өмнө би үүнийг үргэлж хэрэглэхийг сонгодог. Бид үргэлж үүнийг хэрэглэхийг сонгох ёстой. Содруудаас бид аюулгүйн тоног төхөөрөмжийн өөр нэгэн чухал хэсэг болох төмөр бариулын талаар сурдаг. Мөнхийн амьдралд хүрэх өөрсдийн замыг аюулгүйгээр олохын тулд төмөр бариулаас барихыг аврагч Иесус Христийн шавнаар өргөцсөн байдаг. Мормын номонд гардаг Лихан амьдралын модны тухай үзэгдлийн талаар би ярьж байна. Бидний мөнх бус амьдралын сорилт болон үүнийг дагалдах аюулуудын талаар Мормын номын башиглагч Лихар болон түүнийхүү Нифар хоёр хувийн тэнгэрлэг ичлэлтээр дамжуулан үзэгдлүүдийг харсан байдаг. Лихай хэлэхдээ, мөнхөн үлэм тохиохтор харанхуй манан бий болов. Тиймээ бүр харанхуй үлэмжийн их манан. Үүний хэрээр харгуй гихэлсэн тэд замаа алдсанаар тэд хэрн тэнэж төрөлдөх ажгүй гэдэг. Гэвч замаараа ургаш зүтгэж буй бусад олныг тэрээр харав. Тэд ирж бас төмөр бариулын үзүүрт хөрч барив. Мөн тэд урагшлан доош унаад мөн уг модны жимснээс хүртэх хүртэл төмөр бариулаас үргэлж тууштай зурсаар ургаш зүтгэх бүлгөө хэмээжээ. Лихайн үзэгдлээс бид тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт амьдрах мөнх амьдралын эцсийн зорилгодоо хүрэхийн тулд бидний хувийн давчуу бөгөөд нарийн шулуун замын дагуу байдаг энэхүү аюулгүйн бариулаас энэ төмөр бариулаас чанга зурам барих ёстойг бид сурдаг. Төмөр бариулаас зурам барих хэн боловч тэд хизээч эрсдэх нь үгүй. Бас хортны уруу таталтууд хийгээд галт сүмнүүд тэднийг устгал руу удирдахаар тэднийг харлган болгож давамгайлах нь ч үгүй хэвэн Нефрай амладаг. Та бүхнийг энхүү илчлэгдсэн үзэгдлийн тухай бүрэн тайлбарыг дахин уншихыг би урьж байна. Тэдгээрээс суралц, тунгаан бод, тэрбээр өдөр тутмынхаа амьдралд тэдгээрийг хэрэгжүүл. Бид төмөр бариулаас маш чангаар барьж, хизээч үүнийг тавих ёсгүй. Төмөр бариулаас зуран барих нь цаг үргэлж амархан биш. Бардам зан, шахалт дарамт, мөн дараа нь өөртөө буцаж очих замаа олж чадна гэж бодсоноосоо бид бариулаа тавьж мэднэ. Бид үүнийг хийхэд бид өөрсдийн аюулгүйн арга хэрэгслээ ардаа орхидог. Лихайн үзэгдэлд тэр олон хүмүүс төмөр бариулаас зууран барихгүй байгааг хардаг. Тэр хэлэхдээ мөн олон нь түүний хараанаас алдран итгээд замаар бидрэх бүлгөө гэж хэлдэг. Бид амьдралынхаа хэцүү цагт бас л итгээд замд бидэрч байдаг. Бид буцах замаа олох нь үргэлж боломжтой гэдгийг би та бүхэнд дахин батлан хэлж байна. Иесус Христийн цагаатгах золиослоор боломжтой болсон намжлалаар дамжуулан төмөр бариулаас хүчтэйгээр дахин зууран барих мөн Тэнгэрлэг эцгийнхээ хайрын өдрөмжийг дахин мэдэрч чадна. Аврагч маань бидэнд хандан намжил, зуурын байр мөн үүнийг бүү алд гэсэн урилгыг бидэнд өгсөн байдаг юм. Нифан айдал би та бүхнийг зүрхнийхээ бүхий л хүчин чадлаар Бурханы үгэнд анхаарал тавин мөн түүний зарилгуудыг бүх зүйлдээр үргэлж дагахыг сан химээн ухуулж байна. Чамд зориулан бэлтгэсэн аюулгүйн арга хэрэгслийг ашиглал. Бариулаас тууштай зуур. Мөн Тэнгэрлэг эцэг та нарын хичээл зүтгэлийг ажиллах болно гэдэгт итгэлтэй бай. Сэргээгдсэн сайн мэдээ үнэн гэдгийг би мэднэ. Мөн бид Бурханы амь башиглагч Томас Эсмосонгоор удирдуулдаг гэдгийг би мэднэ. Түүний охин байх нь миний хувьд агуу айцлал мөн боломж юм. би аав ээжтэй маш их хайртай. Нэгэн орой би баг зэрэг сэтгэлээр унан байхдаа аава бид зөвхөн хичээгээд л ажлуудыг хүлээн авахыг сонгох юм бол сүмийн гишүүдийн хувьд бидний хүртдэг ажлууд мөн ариун сүмийн амьдлагцсан ажлууд нь маш их ашиг тустай юм гэж хэлэхэд тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр сайн мэдээ бол бүх зүйл гэж хариулсан юм. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний мөнхийн өнөөдөөс зурм барьцгаах болтгой. Чухамдаа тэдгээр нь бидэнд байгаа бүх зүйл юм аа. Энэ миний чин сэтгэлийн залбирал Иесус Христийн нэрээр. Амен.
My beloved brethren and sisters.
Хайр тахагч нар минь, та бүхэндээ талархахын зэрэгцээ. Энэхүү чуулганыг дэлхийн өнцөг болон бүрт сая сая хүмүүст үзэх боломжийг олгож байгаа орчин цагийн харилцаа холбоонд талархаж байна. Өнөө цагийн технологийн ачаар бид утасгүй холбоог ашиглан хоорондоо маш хурдан мэдээлэл солилцож байна. Саяхан Бенди бид хоёрыг өөр тивд ажиллаар явж байхад манай гэр бүл шинэ хүүхэд мэндсэнийг мэдгэсэн юм. Дэлхийн нөгөө талд явж байсан атлаа төрснөөс нь хэдхэн минутын дараа тэрхүү сайхан мэдээг хүлээн авсан билээ. Бидэнд байдаг орчин цагийн технологиос ч илүү гайхалтай нэг боломж бол ямар ч тоног тохиоромж, програм, эсвэл сарын суур хураамжгүйгээр тэнгэрээ шууд мэдээлэл авах боломж юм. Энэ бол төгс бус хүмүүнд их эзний өгсөн хамгийн гайхалтай бэлгүүдийн нэг юм. Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нарт олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэн хэмээн хэлсэн түүний өгөөмөр урилга билээ. Хуваарай эрслэлт хүлээн авах энхүү хязгааргүй боломж бурхны бүх хүүхдүүдэд боломжтой юм аа. Энэ зүйл үнэн гэхэд бараг л үнэмшмээргүй сонсогддог. Гэвч энэ бол үнэн. Тэрхүү тэнгэрлэг тусламжийг би хүлээн авч дахсаар ирсэн билээ. Түүнчлэн би үүнийг хүлээн авахдаа үргэлж бэлэн байх хэрэгтэй гэдгийг мэддэг болсон. Олон жилийн өмнө ерөнхий чуулганд хэлэх үг бэлтгэх даалгавар аваад байхад нойрон дунд минь шин санаа орж ирсээр сэрсэн юм. Би орныхоо ойролцоо байсан харанда цаасыг маш хурдан аваад чадлынхаа хэрээр хурдан бичиж гарлаа. Тэрхүү гайхалтай өдөөлтийг буулгаж авсан болохоор буцаад унтаад өглөө. Өглөө сэрээ цаасан дээр бичсэн зүйлсээ хартал огт гаргагдахгүй байсан бөгөөд би хичнээн их балмагдан чадчихсан гэж. Би ч одоо харандаа цаас орныхоо дэргэд байлгаж илүү анхааралтай бичдэг болсон. Тэнгэрээс мэдээлэл авахтаа хүн эхлээд бат бүх итгэл гүнзгий хүсэл эрмэлзэлтэй байх ёстой. Тэрээр чин үнэнгээсээ Христэд итгэлтэй байж үнэн хүсэлтэйгээр асуух хэрэгтэй. Үнэн хүсэл гэдэг нь өгөгдсөн зааврыг дагах үнэнхүү хүсэл эрмэлзэл тухайн хүнд байх ёстой гэсэн үг юм аа. Дараагийн шаардлага нь асуудлыг шаргуу бөгөөд хичээнгүй судлах хэрэгтэй. Энэхүү зарчмыг сэргээгцэн сүмийн удирдагчид анх хувийн илчлэлтүүдийг хэрхэн хүлээн авах талаар суралцаж байхдаа заалгасан юм аа. Их эзэн тэдэнд хандна. Би чамд хэлнэ. Чи үүнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ зөв үү гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Мөн энэ зөв аваас чээчэн биеийг чиний дотор шатгаар болгоно би. Тиймийн тул энэ нь зөв юм байна гэдгийг чи мэдрэх болно гэжээ. Бэлтгэлтэй байхын нэг хэсэг бол их эзний холбогдох сургамжуудыг мэдж дуулууртаа даах явдал юм. Цаг хугацаанаас үл хамаарах түүний үннүүд болох бүү хулгайл, хүн бүү ал, худал гэрчлэл бүү хэлгэх зэрэг зарилгуудыг ерөнхийд нь даган биелүүлдэг. Хүндэтгэлийн өдөр, ариун ёслол, баптизм, гишүүний баталгаатай холбоотой сургаалууд болон зарилгууд нь мөн л ерөнхий шинжтэй юм. Зарим илчлэлтүүдийг онцгой нөхцөлд байдалтай уялдуулан өгсөн байдаг. Жишээлх юм бол Ноо усан онгоц барьсан болон Мосе, Лихай болон Бергам Янг зэрэг бошхологчд дагалдагчдаа хүнд хэцүү аялалд удирдах шаарлалтаа байсан гэх мэт. Бурхан бошхологчдоороо дамжуулан хүүхдүүддээ заадаг загвар нь урт удаан хугацаанд мөрдөгдөж буй бөгөөд тэр бошхологч бүрийг азсдаг мөн бошхологчийн зөвлөмж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг азсдаг гэдгийг баттгадаг. Игэл хүн бурхны талаар маш багыг мэддэг. Бошхологчдын талаар бүрч багыг мэддэг учраас бошхологчдыг дагах хүсэл нь ихээхэн хүчин чармайл шаарддаг үлээ. Пол хэлэхдээ игэл хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг гэжээ. Игэл хүнээс бүхнээ зориулсан шав болно гэдэг нь асар том өөрчлөлт юм аа. Бас нэгэн бошхологч игэл хүн бол бурхны дайсан мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүнсний таталтанд автагдсан игэл хүмүүний орхиж мөн ихэзэн Есүс Кристийн цагаатглаар гэгээтхэн гэгэнтэн болж хүүхэд шиг хүлцэнгүй номхон даруухан төвчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхдэд эцэгтэй захирагддаг шиг ихэзэн түүн дээр ноогдох бүх зүйлийг хүлцгэд бэлэн бус аваас үрд мөн үргэлж тийм байх болмоо химээн заасан байдаг.
Recently,
10 жилийн өмнө анх танилцсан нэгэн танилт маань ямар их агуу өөрчлөлт гарсныг би сайхан анзаарсан юм аа. Тэр сүмийн гишүүн биш ч хүүгээ шин гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжигдэн батлагдах гадсны чуулганд ирсэн юм. Хүүг нь томилогдсны дараахан би түүний мөрөн дээр нь гараа тавиад ийм гайхалтай сайн хүүтэй байгааг нь магтлаа. Тэгээд би түүнд хүүгээ өөртөөгөө болно, эхнэртэйгээ ариун сүмд мөнхөд ласт нь холболох хүсэл төрөх өдөр танд ирнэ. Тэр өдөр тохиоход ласт нь холбох ёслолыг гүйцэтгэх нь надад таатай байх болно шүү хэмээн шулуухан хэлжүүлээ. Өнгөрсөн он жилүүдэд би түүнтэй таарлцсангүй. 6-7 хоногийн өмнө тэрээр эхнэрийнхээ хамт миний ажлын өрөөнд ороод ирлээ. Тэрээр тун дотноор надтай мэдлээд дээхэн үед миний хэлсэн урилгыг сонсоод чочирсан тухайгаа ярьлаа. Түүний сонсгол муудах үе хүртэл тэрээр базаалтай юм хийсэнгүй ажээ. Харин тэрээр өөртөө гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг анзаарна. Энэ дэлхий дээр түүний байх цаг хугацаа бага үлдсэнийг ухаарчээ. Энэ үед чихэн сонсголгүй болсон байлаа. Гэхдээ тэрээр хөргүүлэгдэн сүмд нэгжээ. Надтай уулзахдаа өөрчлөлтөд дүгнэн. Таны хийсэн үхсийн чухлыг ойлгохын тулд би сонсголгүй болох ёстой байсан байхаа. Тэгжэл байж би хайртай хүмүүстэйгээ мөнхөд ласт нь холбогдохыг хүсэж байгаагаа ухаарсан. Би одоо зохистой бас бэлтгэлээ хангаад байна. Та энэ ласт нь холболтыг гүйцэтгэх нь үү гэж асууж үлээ. Би ласт нь холбох ёслолыг бурханд гүн талархалтайгаар үлдсэн юм аа. Иймэрхүү төрлийн хөрвөлт явагдсны дараа бүр илүү сүнслэг сэвэршилт явагдах болно. Хувийн илчлэлт нь боловсронгуй болсоор сүнслэгээр ялган таних явдал болдог. Ялган таних гэдэг нь шүүх, ухаарн ойлгох буюу ялган салах гэсэн утгатай юм. Сүнслэгээр ялган таних чадвар нь тэнгэрлэг бэлэг юм аа. Энэ нь сүмийн гишүүдэд үл харагдах зүйлсийг харах, бит бус зүйлсийг мэдрэх боломжийг олгодог. Бишопуд ядуу хүмүүсийг ирж олон тусламж хэрэгтэйг халамжлах үүрэгтэй учраас энхүү бэлгээр ажиллагдсан хүмүүс юм аа. Энхүү бэлгийн тусламжтайгаар игч нарч дэлхийд ихэд түгээмэл болсон энхүү чиг хандлага явуургүй. Тэрч байтугай аюултай гэдгийг танин мэдэж чадна. Гишүүд өнгөс харахад сүрхий айтаахан юм шиг хэрнээ үдийн хагас хүрхгүй хугацаанд арилж үгүй болох богинохан настай үзэл санаа, сэтгэл санааг өргөж, урт удаан хугацаанд оршин тогтнох ариуслалтын хоорондох ялгааг ялган таньж чадна. Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Жон Тейлорийн өгсөн нэгэн чухал зааврын цаад утх нь ялган таних тухай байлаа. Тэрээр гадсны ерөнхийлөгч бишопуд болон бусд хүмүүст танд нээхүү сургасан юм. Бурхны ариун зорилгуудыг илүү үр дүнтэйгээр биелүүлэхийн төлөө эдгээр албан тушаалуудыг атгагчт нь Бурхны үгийг ерөнхийлөгчийнхөө зөвлөлийн үүр хэмээн хүлээн авах хэрэгтэй юм. Ямар ч дуудлага болон санварын албан тушаалууд нь тухайн хүндээ хувийн ашиг тус, цалин хүс болоод нэр хүнд авчрахын төлөө өгөгддөггүй. Харин Тэнгэрлэг эцгийн зорилгуудыг гүйцэлдүүлж, дэлхий дээр Бурхны хаант улсыг байгуулахад зориулагдсан. Бид Бурхны тааллыг ойлгож дахыг эрэлхийдэг, мөн бидний хариуцж буй хүмүүс түүнчлэн үлддэг эсэхт анхаардаг. Та бүгд өөр өөрсдийнхөө хэрэгцээ шаарлага, үүрэг хариуцлагад нийцсэн онцгой илчлэлүүдийг хүлээн авахын тулд тодорхой өдөрдмжийг мөрдөх хэрэгтэй. Ихэзэн танаас итгэл, найдвар, инрэл ба хайр мөн Бурхны алдар сүгийн төлөө бүхнээ зөрүүлэхийг хүснэ хүлээдэг. Тэгээд баттай итгэл, ариун журам, мэдлэг, өөрийгөө захирах төвчээр ахан дүүсэг ёсны нинжин сэтгэл, бурханлаг чанар, инрэл, даруу байдал, хичээл зүтгэлтэйгээр гуй. Тэгвэл та хүлээ авна. Та тогш. Энэ нь танд нэгдэх болно. Бурханаас илсэн илчлэлүүд нь түүний мөнхийн хуйлуудтай үргэлж нийцсэн байдаг. Эдгээр нь хизээш түүний сургаалуудтай зөрчилдөггүй. Энэ нь бурхан зохисны хүндэтгэл үзүүлснээр ирдэг. Их эзэн зааврлахтаа, их эзэн бивээр надаас эмээдэг тэдэнд нэгүүлсэнгүү хийгээд ач ивээлтэй бөлгөө. Мөн шудраг ёсонд нь хийгээд, үнэнд эцсээ хүртэл надад үйлчлдэг тэднийг хүндэтгэхтэй баяртай байдаг билээ. Тэдний шагналыг агуу байх болно, мөн тэдний алдар сүв мөнхөд байх болно. Тэдэнд бүх нууцыг хаан тустай хамаарах бүх зүйлийн талаарх өөрийн таллыг би тэдэнд мэдүүлэх болно. Ишлэлт нь бүгд нэг дор ирдэггүй. Энэ нь өснө нэмэгдэх байдлаар ирж болно. Их эзэн бурхан хэлв. Би хүмүүний өрс шат шатаар, дүрм дүрмээр, эн бицхэн мөн тэнд бицхнийг өгөх болно. Мөн миний дүрмүүдийг анхаарн сонсох, мөн миний зааварт чих тавих тэд ажиллагдсан болно. Учир нь тэд мэрэгэн ухаанд суралцах болно. Өөрөөр хэлбэл хүлээн авах түүнд би илүү өгөх болно. Тэвчээр шаргуу шудраг байдал нь бидний мөнхийн өсөлт хөгжлийн нэгэн хэсэг юм аа. Бошхлогчд илчлэлт хүлээн авахтаа мэдэрсэн зүйлийнхаа талаар дүрсэлсэн байдаг. Йосеф Смит, Оливер Кадри нар хөшгөн бидний оюунаас авагдаж, мөн бидний ойлголтын мэлмээ нэгцэн байлаа хэмээн хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Йосеф Смит бичгдсэн эдгээр зүйлүүдийн талаар намайг тунгаан бодож байхад ойлголтын мэлмээ нэгдэж, мөн ихэсний сүнс над дээр байв гэж бичсэн байдаг. Хожмын үеийн гигантэн бүр хувийн илчлэлт хүлээн авахыг зохистой юм аа. Бурхан амьд, Есүс бол амьд Христ учраас Тэнгэрлэг өдөрдмжийг эрэлхийлэн гуй, хай, тогш гэсэн урилга орсон байсаа байгаа юм аа. Энэ нь бол түүний амьд сүм учраас энэ урилга орсоор байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бол түүний өнөө үеийн амьд бошхлогч учраас бид ажиллагдсан юм аа. Бид бүд бошхлогчийн өгс зөвлөгөөг анхааран сонсохын төлөө би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
beautiful.
Маш сайхан байлаа. Одоо би та бүхэндээ ярих завшаан олдоод байна. Намайг ярьсны дараа найрал дуучид Have I done any good today? Дуулыг дуулна. Далын ахлагч Энрико П. Фалабелла бидэнд хаалтын зэвэрлэг хийж өгөх болно. Хайртай эгч нараа, Есүс Христийн сайн мэдээний төлөө та нарын хүнийг бүрийг хайрладаг зүрхсэтгэлийнхээ хайраар би энэ сайхан өглөө та бүхэнд мэндчилгээ төвшүүлж байна. Та нарын өмнө үглэхээр зогсож байгаа энэхүү онцгой уламжтай байгаадаа би талархаж та бүхэнд хандан хэлэхээр өдөөгцэн үгс маань үр өгөөштэй байхын төлөө залбирч байна. Би хэдэн жилийн өмнө ангах ухааны доктор Жак Маконнеллийн бичсэн нэг өгүүлэлгийг унссан юм. Тэрээр нэгдсэн улсын Вирджиния мужийн баруун өмнөд өндөрлөг нутагт өссөн бөгөөд Методист номлогч эцэг гэрийн ажилтай их хоёрын 7 хүүхдийн нэг байлаа. Тэдний аж байдал нэн даруй байв. Түүнийг баг байхад гэрийнх нь бүгдээр хоолын ширээ тойрон суухад аав нь хүн бүрээс Өнөөдөр чи хэн нэгний төлөө юу хийв гэж асуудаг байж. Хүүхдүүд нь аавынхаа асуултанд сайн хариулахын төлөө өдөр бүр хэн нэгэн тусласан хэсгээ эргэн санаж хилдэг байв. Доктор Маконнелл энэ үйл ажиллагааг насан туршид нь тэдэнд үлдсэн аавынхаа хамгийн үнцэнтэй өв гэж хэлдэг юм. Учир нь тэрхүү хүлээлт болон аавынх нь нөгөөх асуулт бусдад хослоход түүн болон дүүн нартанд сүнслэгээр нөлөөсөн ажээ. Тэдний өсч том болсон үед үйлчлэл үзүүлэх хүсэл эрмэлзэл нь бусдад туслах чин сэтгэлийн хүсэл болон өөрчлөгдсөн юм. Доктор Маконнелл сүрээ өвчнийг зүү тавьж эмчлэх талаар гарамгай мэрэгчлэлтэн байснаас гадна хурц халдварт сүрээгийн эсрэг вакциныг анх гарах ажлыг өдөрдөн зохион байгуулах цахилгаан соронзон хэлбэрцлийг ашиглан эмчилгээний шин бодис нээхэд оролцож тэтгүүд гарсан эмч нараас бүрдсэн эмнэлгийн сайн дурынхан химээ нэрлсэн сайн дурын байгууллагыг байгуулж эрүүл мэндийн даатгал өгөө ажилчдад үн төлбөргүй эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх болсон байна. Тэтгүүрт гарснаас нь хойш түүний чөлөө цагаараа хийдэг цалингүй ажил 7 өнөгт 60 цаг болсон ч ажиллах чадвар нь дээшилж амьдрал нь урд өмнө байгаагүй их сэтгэл ханамж бий болсон юм гэж доктор Маконнелл ярьжээ. Амьдрал байгаагүй энэхүү ажиллагаа эмнэлгийн сайн дурын байгууллагаас миний би өвчтнүүдээс илүү сайжирсан юм хэмээн тэрээр хэлжээ. Одоо нэгдсэн улс даяар эмнэлгийн ийм байгууллага 50 гаруй байна. Мэдээж хэрэг бид бүгдээрээ Маконнелл доктор шиг ядуучуудад зориулан клиник эмнэлэг байгуулж чадахгүй л дээ. Гэвч тусламж хэрэгтэй хүмүүс хизээч хаанч байж л байдаг. Тиймээс бид бусдад туслахын тулд ямар нэгэн зүйлийг хийж чадна. Би биетэй хайраар үйлчлэх хэмээн төлөөлөгч Паул зөвлөсөн юм. Мормоны номын ахаан Бенжамины та нар бусдад үйлчлэж байгаа нь зөвхөн бурхандаа үйлчлэж байгаа хэрэг гэсэн танил үгсийг надтай хамт иргэн сонцгоно. Аврагч шав нартаа учир нь хэн амиа аврахын хүснэ тэр нь амиа алдах болно. Харин хэн миний төлөө амиа алдана тэр нь амиа аварна гэж сургасан байдаг. Бид бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулахгүй бол бидний амьдралын зорилго өчүүх юм гэдгийг аврагч бидэнд захиж хэлсэн гэдэгт би итгэдэг. Зөвлөж хэлэхэд зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдрдаг хүмүүс эцэстээ хатаж хорчийн амиа алддаг бол бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулдаг хүмүүс өсч дивжин амиа авардаг билээ. Миний би 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүнээр дэмжигдэн батлагдсан 1963 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Давид О. Маккей дараах үгсийг хэлсэн юм. Бусдын сайн сайхны төлөө өөрийгөө золиослох явдлаас хүн хамгийн дээд аз жаргалыг олдог гэжээ. Бид заримдаа хаяа нэлен амьдрдаг хэрнээ сэтгэлээ нээн харилцахгүй байх нь олонтоо тохиолддог. Өөрийн чинь нөлөөний хүрээн доторх хин нэг нь Гилиадад ямар ч гавар байхгүй гэж юу хэмээн гараа ургаж сунган ашгарч байна. Сүмийн гишүүн бүр тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчилж, туслах бодолтой байдагт би итгэлтэй байна. Бид баптисмынхаа үеэр нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байлгаж болохын тулд гэрээ хийсэн билээ. Хин нэгний хэрэгцээ хангагдахад хичнээн удаа таны зүрх баясж байсан бэ? Хин нэгэн туслагч болох бодол танд хэр олон удаа төрж байсан бэ? Гэвч туслах хэрэгтэй хин нэгэн байсан ч өдөр тутмын амьдралтайгаа зуралцаар өөрөө юу ч хийлгүй, өөр хин нэгэн түүн туслах байлгүй гэж бодоод өнгөрсөн удаа танд хэр зэрэг олон тохиолдсон бэ? Бид завж чөлөөгүй байдгаа гайхдаг. Гэвч бид хийдэг зүйлсээ эрх зүйлэн бодоод үзвэл ач холбогдолгүй зүйлстэй хитрхи их зурлаж байна. Өөрөөр хэлбэл бид амьдралыг илүү өргөн цар хүрээгээр харж илүү чухал зорилго тавин түүндээ хүрэхийн зорихын оронд чухал биш зүйлүүдэд хамаг цаг заваа зориулах нь олонтоо тохиолдож байгаа явдал юм. Сэтгэл тоногшин үлдсэн нэгэн шүлгийг би олон жилийн тэртээ сонссон бөгөөд түүгээр амьдралаа чиглүүлж удирдахыг хичээсээр ирсэн билээ. Энэ бол миний дуртай шүлгүүдийн нэг юм. Миний тусламж хэрэгтэй нэг олж хараагүйхээ төлөө мэлмүүлэн шөндөлөөр өөллөө би. Өрөвч сэтгэл гаргаагүйхээ төлөө, өчөөхөнч харамсаагүйхээ төлөө мэлмрүүлэн өллөө би. Ах эгч нараа, бидний анхаарал халамж, урам дэм, туслалцаа, тайтгаруулал, нинжин сэтгэл хэрэгтэй байгаа хамаатан садан найз нөхөд таньдаг таньдгүй хүмүүс эргэн тойронд маань хаасаагүй байгаа. Бид бол дэлхий дээрх түүний хүүхдүүдэд үйлчилж тэднийг өргөх үүрэгтэй хэзний гар болсон хүмүүс юм аа. Тэрээр бидний хүнийг бүрд найдлага тавьдаг. Хийх хэрэгтэй бүхнээ өдөр бүр арай хийж амжуулж би гэдэг хүн дөнгөн данган амьдж байна шүү дээ. Ийм байж яаж бусд үүслэх юм бэ? Би ер нь юу хийж чадах юм бэ хэмээн та халаглаж магадгүй юм. Жил гаруй өмнө би төрсөн өдрийнхөө босгон дээр сүмийн мэдээ сонинд ярьцлага өгч билээ. Ярьцлагын төгсөлд сурвалжлагч хэрв дэлхийд даярах гişүүд таны санаанд яв цав нийцсэн бэлэг өгөхийг хүслээ гэвэл энэ нь юу байх вэ гэж асуув. Хатуу бэрхийг амьдралдаа туулж яваа. Өвчтөө эсвэл ганцаардаж байгаа хин нэгнийг олж түүний төлөө ямар нэг юм хий гэж би хариулсан. Энэ жил би төрсөн өдрөөрөө дэлхийд даярах сүмийн гişүүдээс олон зуун ил захтал хүлээж аваад туйлын ихэр сэтгэл догдолсон. Өнгөрсөн жилийн төрсөн өдрөөрөө миний хүссэн захиацыг хэрхэн биелүүлсэн тухайгаа тэд өгүүлсэн байлаа. Энэхүү үйлчлэнх хүмүүнлэгийн тусламжийн зүйл цуглуулахаас эхлээд ногооны газар ажилласан олон үйлчил байсан юм. Хэдэн арван хүүхдийн хэсэг хүүхдүүдээрээ үйлчил хийлгэж үйлчлэлийнхээ тухай зурвас бичиж ирүүлсэн байсан. Үйлчлэлийн бичлэгийг бүтээлч аргаар хийсэн нэг хэлэх ёстой. Олон үйлчлэлийг янз бүрийн хэлбэр хэмжээтэй ном болгон хууцуудыг нийлүүлэн үдэж ирүүлсэн байсан. Заримд нь ил захтал хүүхдүүдийн зурсан эсвэл бутсан зургууд байв. Нэгэн бүтээлч хүүхдийн хэсэг өөрийнхөө хэсгийн хүүхдүүдийн нэгнийх нь жилийн турш гүйцэтгэсэн үйлчлэлийг төлөөсөн жижигхэн тоглоомын дүрсүүдийг том саунд хийж явуулсан байсан. Энэ хүүхдүүд үйлчлэлийнхээ тухай ярьж, үслэг зөөлөн тоглоомууд саунд хийж байхдаа хичнээн баяртай байсныг би төсөөлж байна.
As I told of their service.
Үлэн авсан олон бэлэг дотор тоо томшгүй.
I share with you just a few of the countless notes.
Олон зурснаас хэдхнийг нь та нартай хуваалцъя. Нэг бяцхан хүүхэд манай өвөө саа өвчтэй юм. Тэгээд би гарыг нь барьж өгсөн гэж бичжээ. 8 настай охин эгч бид хоёр тоглоомын шигүүгээ эмхсэгстэй болгож цэвэрлэн ээждээ гэрийнхэндээ үйлчилсэн. Үүнд бид хоёр хитэн цаг зарцуулж бас хөгжөлтөө байлаа. Ээжийг хүсээгүй байхад бид хоёр ийм ажил хийсэнд ээж зөндөө их гайхаж баярлсан тэр агшин хамгийн сайхан байсан шүү гэж бичсэн байв. 11 настай нэг охин манай тойрогт мөнгөөр дутмаг байсан нэг айл байсан юм. Тэднийх гурван жаахан охинтой аав ээж хоёр нэг юмд явах гээд тэгээд намаа гурван охиныг нь хараад өгөөч гэв. Аав надад $5 өг гэхэд нь би мөнгө авахгүй гэсэн. Охтыг нь үн хөлсгүй харж өгсөн миний үйлчлэл юм аа гэж бичсэн байгаа. Монгол дахь хүүхдийн хэсгийн нэг хүүхэд ээжтэй худгаас ус авчирч өгсөн тухайгаа биччээ. Ээж нь худгаас ус авчирах ёсгүй гэж бодсон гэнэ. 4 настай энэ хүүд хүүхдийн хэсгийн багш нь бичиж өгсөн эргэлзээгүй юм. Тэрээр миний аав цэргийн бэлтгэл сургалтанд хэдэн 7 өнөөр явсан. Миний онцгой үүрэг бол ээжигээ тэрч үнсэх юм гэжээ.
Wrote a 9-year-old girl.
Энэ нэстэ нэг охин би имэдэг өгөх гэж гүзээлсгийн төлсөн. Надад тишнээ сайхан байсан гэж бичсэн бол өөр нэгэн охин би ганцаарцсан нэгэн охинтой тоглосон гэж бичсэн байв. 11 настай нэг хүүгэн би нэгэн эмэгтэй гэрт очиж түүнээс асуулт асууж нэг дуу дуулж өгсөн. Түүн дээр очиход сайхан байсан шүү. Тэр хизээч точин хүлээж авч байгаагүй учраас их баяртай байсан гэж бичжээ. Энэ зурвас 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Ричард Л. Ивенсийн олон жилийн төртөө бичсэн үгсийг надад санагдуулж билээ. Амьдрал бэлтгэх үеэс амьдралд оролцохоо багсах үед шилжихэд ирдэг ганцаарлыг ойлгох нь залуу хүмүүст амаргүй юм. Гэрийн мухар сахиж удаан идэхгүй байсны эцэст бусад хүмүүс хэрхэн амьдарч байгааг бараг л гинт хараад шүүрсалдах нь ганцаардмал амьдралын зовлон юм. Хоосон өрөөг зөвхөн тавилгаар хэрхэн дүүргэж болдгийг мэдхийн тулд амьдралын урт хугацаан удаан хугацаа хэрэгтэй ажээ. Ганцаардмал хүн хүсний ажилчин биш. Байгууллагын анхаарлаас гадуур мэрэгчлээс ангид байж өнгөрсөн үеийнхээ дурсамжуудыг идэвхтэй аз жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүстэй харьцуулан суудаг. Бид тэднийг залуу занд насанд нь эргүүлж аваачиж чадахгүй. Гэвч би тэдэнд анхаарал халамж тавьж, чин сэтгэлээсээ хайрлах замаар насных нь нар хэвийх үед тайтгарлыг олоход нь тусалж чадна. Миний төрсөн өдрөөр бас залуу эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн өсвөр насныхнаас ил захтал тэмдэглэл ирсэн. Тэд эмнэлгүүдэд зориулж хүнжил хийж хүнсний агуулгуудад үйлчлэл нас барсны өмнөөс баптизм гүйцэтгэж бусад олон үйлчлэлийг үзүүлжээ. Тусламжийн гараа үргэлж сунгадаг нийгмийн халамжийн бүлгүүд үзүүлэх боломжоосо ямагт илүү гарсан үйлчлэлийг үзүүлдэг. Санвартны бүлгүүд ч мөн адил үүчилсэн байна. Анхагч нараа, Монсон эгч бид хоёр эдгээр бүлгүүдийг уншихад олон цаг зарцуулсан ч ихэд баяртай байлаа. Үгсэн авсан хоёрын аль алиных нь амьдрал адислагдсныг тунгаан бодож, зүр сэтгэл минь баяр баясаар дүүрэн байна. Матан 25 дугаар бүлгийн дараах үгс санаанд орж ирдэг юм. Миний эцгээр өрөөгдөгсөгдөө та нар наашир ертөнцийн сүрээс та нарт бэлтгэсэн хаанчлыг өвлөн авсугай. Учир нь намайг өлсөж байхад та нар надад идэх юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. Намайг харь хүн байхад байтал өрж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан. Өвчтэй байхад минь намайг эргэж ирсэн. Шорон байхад минь над руу ирсэн билээ. Тэгэхэд зөвхөн хүмүүс түүнд эзэн минь бид хизээ таныг өлсөж байхыг тань хараад хоолдож, цангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн юм бэ? Хизээ бид таныг харь газрынх байсныг тань хараад үрж оруулан нүцгэн байхайг тань хараад хувцсан юм бэ. Хизээ би таныг өвчтөө байхайг тань хараад эргэж, шорон байхайг тань хараад очсан юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд, үннээр би танарт хэлье. Танар эдгээр ахтүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордод нь тинхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлжээ. Ахагч нараа, доктор Жак Макконнелл болон түүний дүү нараас орой бүр хоолны үеэр би өнөөдөр хэн нэгний төлөө юу хийсэн бэ гэж асуудаг байсан асуултыг би өнөөдөр өөртөөсөө асууя. Бидний сайн мэдэх нэгэн дуулын үгс бидний сэтгэл хоногшин зүр сэтгэлд маань байрыг олох болтугай. Би дуулмааргүй байна. Гэхдээ өнөөдөр би дэлхийд ямар нэгэн сайн юм хийв үү? Өөрийн чадлаар хэн нэгэн туслав уу? Гунигласан нэгний сэтгэлийг эсэргээж баярлуулав уу? Үгүй бол үүргээг биелүүлсэнгүй би. Хуваалцах хүсэл надад байсны улмаас хэн нэгний ачааг дарамтыг хөнгөлж өгсөн үү өнөөдөр? Өвчтөө болж зов зүдэрсэн нэгэнд өөрөө би сайхан сэтгэл гаргах нь туслав уу? Бид бүхний дуудагдсан энэхүү үйлчлэл бол их эзэн Есүс Христэд үйлчлэх үйлчлэл юм. Тэрээр өөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд биднийг дайчилдаг. Тэрээр биднийг өөртөө ойр дотн байлгахын тулд өрдөг. Тэрээр та нарт бас надад хандан ийн өгүүлдэг. Итгэж туйлдсан хүн хүнд дарамт өгсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир, би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн. Хэрэв бид үнэнхээр анхааран сонсвол бидэнд хандан холоос өгүүлэх дуу хоолой хэн нэгэнд хандан сайн байна, итгэмжит сайн бол минь гэхийг сонсох болно. Бид их эзний энэхүү ажиллалд хүмүүр тэнцхийн төлөө би залбирч байна. Бидний аврагч Есүс Христийн нэрээр. Амен.
Only he who does so. Our beloved Heavenly Father,
Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид нар өнөөдөр энэ боломжийг бид нарт бүгдээрээ цуглан Бурхны башлагчдын үгийг сонсч боломжийг олгосон баярлж байна. Бас бид нар энэ сайхан гэрчлүүдийг зүрх сэтгэлээрээ сонсно. Тэгээд Бурхны тушаалыг дагах боломжийг бид нарт олгосон баярлалаа. Бид нар башлагч нартаа баярлж байна. Ялангуяа ерөнхийлөгч Томас Эсмансон бид нар баярлж байна. Бас түүний дагалдагч нарт баярлалаа. Тэгээд та бидний башлагч нарыг эрүүл мэндээр ажиллаж ариун сүнстэй байхад туслаарай. Тэгээд одоо бид нар танаас ажиллахыг гож байна. Тэгээд бид нар өнөөдөр одоо энэ их чуулганаас хүлээ авсан зүйлүүдийг дагахад мань туслаарай. Тэгээд бидний даруухан зүрх сэтгэлээр ажиллаарай гэж гож байна. Тэгээд энэ мэдээллийг бид нар зүрх сэтгэлтэй хадгална, дагаж биелүүлэхэд мань туслаарай. Тэгээд бид нар бүгдээрээ гэртээ явхад мань биднийг аюулгүй явхад туслаарай. Тэгээд бид нар бас ажиллуудыг гэр бүлийнхэндээ гойж байна. Тэгээд бид нар бүгдээрээ сайхан бие биенээ хайрлаж, зөв харьцаж амьдрахад мань туслаач. Та бүх сүмийн гишүүдэдийг мань туслаач. Тэднэрт хэрэгтэй зүйлийг бий болгоход нь туслаач. Тэдний хүүхдүүдийг ажиллаач гэж гуйж байна. Тэгээд бид нар танд хайртай. Тэгэд энэ бүхнийг таны ариун нэрээр гуйж байна. Амин.
This has been a broadcast of the
Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн хагасчил дутмын 179-р ерөнхий чуулганы эхний хуралдааныг дамжууллаа. Уг хилэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авчээ. Дууг Mormon Tabernacle-ийн найрлалд учрад дууллаа.
This broadcast has been
Хүч чуулганыг Bonneville Communication бидэн зориулт нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.